Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Aziz Müslümanlar, muhterem vatanlar, okalar, ukalar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Allah Ta'ala'ya hamdü senalar, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a selamlar, dualar. Eytiş bilen bugünkü uluğsundaki sözümüzde başlarkenimiz. Ma'lumlaringiz, o'tgan safargi juma suhbatimizda Alloh taolo musulmonlarga farz qilgan insonni qalbida iymoni borligini alomati belgisi bo'lgan namoz masalasi haqida to'xtab o'tgan edik. Mana shu mavzu yuzasidan ba'zi bir tushgan savollarga javob berishga ham harakat qilamiz va shu haqda ulamolarning fikrlari bilan biroz tanishib o'tamiz. Xudo xolosa, Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida ahli jannatlar bilan ahli do'zaxlarni qiyomatdan keyin jannat va do'zaxga kirganlardan so'ng bo'ladigan holatlarni tasvirlagan paytida jannat ahllari do'zaxdagi o'zlarini tanishlariga ko'zlari tushar ekan shularni bayon etgan. Bu dunyoda birga yurgan, birga turgan, ham shahar, ham mahalla bo'lgan, balki tanish bilish bo'lgan odamlarning ba'zilari do'zaxda, ba'zilari jannatda bo'lib qolar ekanlar. Shunda jannat ahllari tanishlarini ko'rgandan keyin so'rar ekanlarki, "Ma salakakum fi saqar?" Ey falonchi, sizlarni bu do'zaxga nima tushirdi? Sizlarni do'zaxli bo'lib qolishlaringizga sabab nima deb so'raganlarida ularni birinchi javoblari shunday bo'lar ekanki, qalu lam naku minal musallin. Ular aytadilarki, bizlar namoz o'quvchilardan bo'lmagan ekanmiz deb javob berishar ekan. Undan keyin boshqa sifatlar kelgan. Avvali birinchisi qalu lam naku minal musallin va lam naku nut'imul miskin وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ صدق الله العظيم. Biz namaz okuyuculardan bulmakmız. Miskinlerge, muhtaçlarge yardım kılıp ularge avukat berilgenlerden bulmakmız. Ve işe feras özne nafsige berilgen oyun külgü bilen lağu bihude işler bilen meşgul bugen odamlar bilan birga yuraveribmiz. Maishat bozlikka, ziyofat bozlikka berilib umrimiz maishat bilan, o'yin kulgu bilan, yeb ichish bilan o'taveribdi. Oxiratni o'ylamaymiz. Qiyomatni esa yolg'onga chiqarib, u haqda ortiqcha fikr yurg'izmasdan o'taveribmiz degan ma'nolarni shu Alloh taolo kalomida xabar bergan. Shuning uchun ham benamozlik namoz o'qimasdan yurishni gunohini juda qattiqligini aytganlar. Namoz o'qimaydigan odam umri shunday o'tib ketadigan bo'lsa, bu oxirida borgan joyda o'zini Allohning jannatidan, ajoyib bir noz ne'matlaridan, Allohning marhamatlaridan mahrum ekanini oxirida biladi ekan. Va mana shunday qilib baxtsiz odam bo'lib qolganini oxirida biladi. Xudo ana shunday baxtsizlardan qilmasin bizni ichimizda deb duo qilishga buyurganlar. Me'roj kechasi Hazrat Jabroil alayhissalom bilan ko'p sirru asrorlarni Rasulullohga Alloh taolo ko'rsatdi. Shularning ichidan bir qavmni ko'rdilar. U qavm o'zlarini boshlarini tosh bilan urib yenchiyotgan ekanlar. Tosh bilan boshlariga urarmishlar, boshlari yorilib, qonlari oqib, qatig'i chiqib ketarmish. Birozdan keyin yana boshlari o'z holiga kelib qolarmish. Shunda, "Ya Jibril, man haula, ey Jabroil, bular kimlar?" deb so'radilar. Shunda u kishi javob berdilar, "Allazina tatasaqalu ru'usuhum 'anis-salah." Bu shunday kishilarki, umrlarida, hayotlik vaqtlarida namoz o'qishdan ular dangasalik qilgan kishilar. Boshlari namozga egilmagan odamlar degan ekanlar. Bu dunyoda shu boshimni hayotlik vaqtida yerga qo'ysam bo'lmasmidi? Shu boshim bilan Allohga sajda qilsam bo'lmasmidi deb boshini toshlarga urib, yanchib mayda-mayda qilib o'zini o'zi azoblar ekan dunyoda namoz o'qimay, ibodat qilmasdan o'tgan odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana hayotlarini oxirida, jonlari chiqar vaqtida ham as-salata as-salata deb vasiyat qilganlar. Namozga ehtiyot bo'linglar. Namoz, namoz deb jonlari uzilgan dedilar. Yana aytadilar: "Alloha Alloha finnisa fa innahunna amanatun indakum." Alloh bilan qasamki, ayollar masalasida ehtiyot bo'linglar. Chunki ayollar sizlarning huzurlaringizda Alloh taolo tomonidan qo'yilgan omonat, omonatga xiyonat qilmangizlar dedilar. Omonatga xiyonat qilmaslik mana shu ayollarni, xotin-qiz bola-chaqalarini namozga o'rgatish bilan bo'ladi. Inson namoz o'qmaguncha iymoni butun mukammal inson, musulmon mukammal musulmon bo'la olmasligi aniq bo'lgandan keyin o'zini, avlodlarini, farzand, zurriyot, oila a'zolarini mukammal musulmon qilishga harakat qilmagan odam, demak, bola-chaqam, xotinim, qizim, ular jannatga kirmasa ham mayli degan bo'ladi. Namoz o'qimagan, ibodat qilmagan odam Allohning rahmatiga sazovor bo'lishi darg'umon do'zaxga tushib ketishi yuqoridagi oyatlardan ko'rinib turgan bo'lsa-yu, shuni bilib turib o'zi indamasdan namozga chiqib ketaversa, namoz o'qiyversa-yu, oilasiga qaramasa, bu odam Alloh taolaning omonatiga xiyonat qilgan bo'lar ekan. Va umur ahlaka bis-salah. Yana Alloh Qur'oni Karimda xitob qiladi: "Astaezu billah va umur ahlaka bis-salah vastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Ahlinglarni, oila a'zolaringizni namozga buyuring. Rasulullohga Alloh buyruq beryapti. Hozir musulmonga bo'lgan ko'rsatma, buyruq: oila a'zolaringizni namozga buyuringlar, namozga o'qishga ularni ko'ndiringlar. Ular shunga sabr bardoshli bo'lsin, ularning irodasi shunga mukammal, mana shunga muvofiq kelsin. Demak, namoz o'qish uchun ham sabr, toqat, bardosh kerak ekan. Ko'p odamlar yengil-yelpi bo'lib qolgan, ko'p odamlar takasaltang bo'lib qolganligi uchun ham namoz o'qigisi kelmaydi. Namoz o'qish uchun ham ancha-muncha kattagina bir og'ir yuk kerak, kuch kerak. Bir joyda o'tirib, qimirlamasdan, bir xilda tartib qoidaga rioya qilib, ma'lum bir vaqtda butun xayolini dunyodan uzib, Alloh taoloni o'ziga berilib o'tirish uchun ham ozgina, kichkina bo'lsa ham mardlik kerak. O'sha mardlik ko'p odamda yetishmaydi. Ko'p odamda katta-katta davlat, boshqa narsa bo'lsa-da, lekin kichkina sabr toqati yo'q. Shu namozga ki, ibodatga ki, sabr bardosh yetmas ekan, bu odamni oldida hali katta-katta vazifalar bor. Avora bo'lmasin, u katta vazifalarni u odam bajara olmaydi. To mana shu har kungi 5 mahal namozni o'z vaqtida, shu 5 ta kichkina imtihonchadan eson omon o'ta olmasa, hali oldida turgan katta-katta vazifalardan yiqilib qolishi aniq bo'ladi. Vastabir alayha la nas'aluka rizqa. Bilib qo'yinglar, sizlardan bir rizq so'ramaymiz. Sendan biz rizq so'ramaymiz deb Alloh payg'ambarimizga aytyapti. Nahnu narzuquk. Biz senga rizqni biz beramiz. Sizlardan emas, bizdan bo'ladi rizq. Sizlar namoz o'qsak ishdan qolib ketamiz. Planlarimiz qolib ketadi. Tirikchiligimiz qiynalib qolamiz. Bola-chaqamizni boqolmay qolamiz deb o'ylayapsizlar u. Sizlar rizqni sizlar yaratasizlarmi? Sizlarmi bola-chaqani boqadigan? Undoq emas, ko'p xom xayol bo'lmanglar. Bola-chaqalarni ham biz boqamiz. Bola-chaqalaringiz emas, sizlarni ham biz boqamiz. Biz boqmasak sizlarni topganinglar hech narsa bo'lmaydi. Sizlarni topganlaringiz hech narsa bo'lmayotganini ko'rmayapsizlarmi? Axirunda e'tibor bermaysizlarmi? Namozxon ota-bobolaringiz sotib tashlab ketgan narsani ham yo'qotdinglar-u. Ota-bobolaringizning davrida arzon-arzon bo'lgan ob-ovqatlar qani? Ularning davrida deylik, yeb ichilgan bog'roqlar qani? Har ko'chalarda shunday bir boshi bilan egilib yotgan olmayi o'riklar ko'chalarda to'kilib yotgan, birov uni bozorga olib borib sotishdan or nomus qiladigan oziq-ovqatlar qani? U bor narsani ham yo'qotib bo'ldinglar-u, yana sizlardan rizq, sizlar yaratasizlarmi rizq? Yo'q, rizqni biz beramiz. Shuning uchun va umur ahlaka bis-salah, oila a'zolaringizni namozga buyuring, rizqni biz beramiz. Biz aytganimizni qilganlarni biz boqib olamiz, ularni ochdan o'ldirib qo'ymaymiz deganda Alloh taolo hammani ko'yni xotirjam bo'lsin deb o'zim boqib olaman bolam chaqamni degan narsa vahima musulmonlarning qalbida bo'lmasin. Alloh boqmas ekan, Alloh rizq bermas ekan, katta katta davlatlar ham o'zidan kichkina kichkina bo'lganlardan qarz olib o'tiribdi. Falon mana bular faqat namoz o'qishni biladi xolos. Namoz o'qib, kuniga 5 mahaldan vaqtini sarflaydi deb bizga maktablarda dono ustozlarimiz masxaralab aytardilar. Ular namozni biladi xolos, tirikchilikni bilmaydi, pul topishni bilmaydi, iqtisodni yurgizishni bilmaydi, siyosatni bilmaydi ular deb masxara qilingan odamlar, mana sizga dollar, mana sizga ovqat, mana sizga kartoshka, yana nima kerak deb o'sha namoz o'qiydiganlar, bu yoqda namozxonlarni masxara qilgan kallasi kattalarga bugun qarz beraymi? Qancha kerak sizga? Eson-omon qishdan chiqib olish uchun nima kerak? Ocharchilikdan o'lib qolmang tag'in deb yordam qo'lini cho'zaman deb turganlar, namoz o'qiydigan odamlar. Ular nahnu narzuquk degan oyatga ishonadigan odamlar. Biz sizlardan rizq so'ramaymiz, rizqni biz beramiz. Degan Alloh taoloning so'ziga chin ishongan bandasiga Alloh taolo beradi hamma narsani. Val aqibatu littaqvo. Oqibat taqvoniki. Allohdan qo'rqqanlarning oqibati muvaffaqiyatli tugaydi degani. Har bir narsani ish qilib oxiri baxtxayr bo'lsin, oxiri yaxshi tugasin. Bu yog'i qiyinchilik bo'lsa ham oqibati yaxshilik bilan bo'lsin. Boshida juda do'mbir gumbir gumbir narsalar bilan, katta katta shiorlar bilan, do'q po'pisalar bilan boshlanib, oxirga borganda hammasi shalab-shalab tushaversa, u juda ham bo'lmaydi. Oqibatiga qarab baho beriladi. Oqibat nima bo'ldi? Iymonsizlik, ibodatsizlik, dinsizlik, xudosizlikning oqibati nima bo'ldi? Val aqibatu littaqvo. Oqibat, oqibatdagi muvaffaqiyat, eng oxirda yuzi yorug' bo'lish, bu xudodan qo'rqqanlarniki, xudodan qo'rqqanlarniki deb Alloh taolo namozga buyurgandan keyin aytyapti. Xudodan qo'rqqan odamlar, oqibatim baxayr bo'lsin degan odamlar, demak ular ibodat qiladilar. Alloh taoloni aytganini qiladigan odamlar, oqibatdan qo'rqqan odamlar. Bizning otalarimiz, bobolarimiz, azizlar mana shunday kishilar bo'lganlar. Ular bola chaqani ham boqqanlar, ular namozni ham o'qiganlar, o'shalarni aytgani, o'shalarni bilgani bilgan ekan. Bizni bilganimiz bu bilish emas ekan. Bizni hozirgi kundagi aqllilarimiz ancha-muncha adashgan ekanlar. Alloh taolo agar meni aytganimni qilsanglar, ibodatni bajarsalaringiz, biz sizlarni hamma tomonlaringizdan noz ne'matlarga to'lg'azib qo'yamiz degan. Faqatgina jannatni o'zgina emas ekan, faqat oxiratdagi jannat uchungina emas ekan, mana shu dunyoni o'zida ham Alloh taolo aytadiki, "Va allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa." Agar ular shu yo'lda, haq yo'lda mustahkam turib berganlarida edi, haq yo'ldan astag'dil borganlarida edi, biz ularni shunday bir ajoyib obi hayot bilan serob qilib, barakot bilan hamma atroflarini o'zimiz serob qilib qo'ygan bo'lardik deb Qur'onda bir necha joylarda Allohni aytganini qilmasdan balo ofatlarga giriftor bo'lgan odamlarni Alloh taolo tanbih qilib eslaydi. Bizni aytganimizni qilmadilar, o'zlarini yo'llariga kirib ketdilar, nafslarini so'ziga, shaytonlarini so'ziga kirib ketdilar. Shuning uchun ham ularni ustiga balolar, ofatlar, kulfatlar yog'ilganini Alloh eslatadi. Shu qonun hali ham turibdi. Alloh taoloning qonuni bir marta chiqarib, keyin bu talabga javob bermay qoldi, eskirib qoldi bu qonun, endi yangisini chiqaraylik demaydi. O'sha 1400 yil oldin yozilgan qonun hozir ham qonun, dunyo yaralgandagi qonun hozir ham qonun. O'sha qonunga binoan shunday bo'ladi. Xudoni aytganini qilganlar baxtiyor, Allohni yo'ldan adashganlar esa badbaxt bo'lib dunyoyu oxiratda ikki dunyosi kuyib rasvosi chiqadi. Bu qonun hali ham amalda, birodarlar. Bu qonunni himoyachisi qandaydir bir soqchilari bo'lmasa ham bu qonun ovozini chiqarmasdan amal qilib ketyapti. Shunda yurmasdan ilojimiz yo'q. Baraka topayin dunyoda ham, oxiratda ham baraka topayin degan odam mana shu qonunga amal qilsin. Hazrat Ibrohim payg'ambar haqida Alloh Qur'oni Karimda Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati degan oyatlarni keltirgan bu Ibrohim payg'ambarning duolari ekan. Ibrohim payg'ambar Xudodan so'rabdilar, "Ey Alloh, meni va mening zurriyotlarimni, mening zurriyotlarimning ishlaridan namoz o'qiydiganlarni chiqargin deb duo qilgan ekanlar. Dunyodan ketayotgan vaqtlarida ham bularni asosiy e'tiborlari mana shu namozga bo'lgan. Allohdan so'raganlarida, Xudoyo meni o'g'lim katta bo'lsin, mansabdor bo'lsin, yaxshi yashasin, u bo'lsin, bu bo'lsin, pul topadigan bo'lsin. Agar birovdan tilang tilagingizni, bola chaqangiz haqida bir tilak tilab qo'yingchi, nima deysiz desa, bu dunyodagi hamma narsani tilasa ham, lekin ko'pchilikni esiga bolam namoz o'qiydigan bo'lsin degan xayol kelishi ancha qiyin bo'lib qolgan. Hazrat Ibrohim payg'ambardek zot, bolam chaqam namoz o'qiydigan bo'lsin, o'zim ham namozxonlardan bo'layin, umrimni oxirigacha adashmay borayin deb duo qilgan ekanlar. Biz ham shu duoni qilishimiz kerak. Biz ham shunga qarab harakat qilishimiz kerak. Bizga ham bolalarimiz, farzandlarimiz hammasi namozxon bo'lsin. Namoz o'qimaydigan bolalar, farzandlar bular hech kimga foydasi tegmaydigan, ota-onasi ham qabristonda borib yotganda ota-onasiga ham foydasi tegmaydigan bo'lib qoladi. U ming xudoyi qilsin, u boshqa qilsin, pulni sarflasin, o'zi namoz o'qimas ekan, o'zi ibodat qilmas ekan, endi otasi onasini u go'rda yotgandagi holati juda og'ir bo'ladi. Alloh taolo azob qiladi. Sen tashlab kelgan bolang pul topishni biladi, pul sarflashni juda zo'r qilib qoyilmaqom qiladi, lekin nega namoz o'qishni bilmaydi, nega ibodat qilmaydi, sen shunday deb tayinlab kelganmiding deb Alloh taolo go'rda yotgan ota-onalarni hozir qanchasini azoblab turgan bo'lsa kerak. Namoz o'qmayotgan farzandlar agar ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa, ota-onasiga shafqatsiz farzandlar. Ota-onam nima bo'lsa bo'laversin, azob cheksa chekaversin deydigan odamlar namoz o'qimaydilar. Ular ota-onalarga rahmlari kelmaydi. Shuning uchun Xudo ish qilib rahm shafqat solsin. O'sha go'rdagilar qiynalmasin uchun ham namoz o'qish kerak farzandlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarida ibodat qilmasdan, namoz o'qimasdan o'tgan odamlarni qiyomat kuniga borganda Qorun bilan, Fir'avn bilan, Hamon bilan, Ubay ibn Xalaf bilan birga bo'ladilar deganlar. Qorun kim ekanini bilasizlar, bu juda ham katta boy bo'lgan. Hatto uni xazinasini kaliti 40 ta hashirga yuk bo'lar ekan deydilar. Shu darajada boy bo'lgan, shu boyligi tufayli u tug'yonga ketgan. Namoz o'qimayotgan odamlarni ham ichida boyligi ko'pligi uchun hisob kitobdan adashib qolmayin debmi, boshqami, shu boyligiga mag'rur bo'lib ibodat qilmasdan o'tayotganlar bor. Hamma narsani pul bilan hal qilib yuboraman, hamma narsaga pulni shunday ro'bara qiladigan odamlar bular qiyomatda Qorun bilan birga bo'lar ekan. Qorun qayoqqa borsa, o'shalarni piri bo'lar ekan. Qorun o'shandan birga ketar ekan. Fir'avn bu podshoh bo'lgan, Misrda o'zini xudo deb e'lon qilgan, shunaqangi zo'ravon podshoh bo'lgan. Kimki agar shunaqangi bir amaldor bo'lsa-yu, hukmdor bo'lsa, u namoz o'qmasa, musulmonlik da'vo qilsa ham, lekin namoz o'qmasa, u ham xudo xolasa yaqinda Fir'avn bilan birga bo'lar ekan. Podshohlar podshohlarni yaxshi ko'radi-da. Yoki bo'lmasam Hamon, bu vazir bo'lgan, Fir'avnning vaziri bo'lgan. Kimki agar shunaqangi bir vazirat unda ixtiyorida bo'lsa, boring vazirdir, yoki boshqa bir raisdir, direktordir, yoki ministrdir, boshqadir, agar musulmonlik da'vosi bo'lsa-yu, lekin namoz o'qimasa, ibodat qilmasa, bu ham yaxshilab tanishini bilib olsin ekan, tanishib olsin ekan, Hamon degan odam bilan birga bo'lar ekan. Hamon bu o'sha Fir'avnni, kofirni vaziri, Hamon vazir bo'lgan o'sha hukmdorni chiqargan amalini, farmonlarini, buyruqlarini amalga oshirgan, o'sha bilan birga bo'lgan odam bugungi dunyoda ham, bugungi kunda ham amaldorligi sababli unga bir kichkinagina kabinetchani berib qo'yganiga xursand bo'lib, o'sha bilan ovora bo'lib namoz o'qimasdan o'tayotgan ekan, unga Alloh taolo Hamon degan bir sherigini o'rtoq bo'lishini mana hozirdan boshlab bilib qo'ysin ekan. Yana Ubay ibn Xalaf, bu ham kofir, lekin bu juda katta savdogar bo'lgan ekan. Kimdiki agar shunaqangi savdo ishlari yurishib ketib, shu bilan ovora bo'lgani uchun u ham namozga esiga kelmagan bo'lsa, bu ham Ubay ibn Xalaf degan kofirlar bilan birga bo'lar ekan. Alloh taolo hammamizga o'zi insof bersin. Kimligimizdan qat'iy nazar, bu namoz ibodatni azizlar qayerda bo'lsa ham o'qish kerak, bajarish kerak. Bizni odamligimiz, musulmonligimiz mana shu namoz orqali bo'ladi. Allohning huzurida bizni podshohligimiz ham vazirligimiz ham boshqaligimiz ham hech narsasi o'tmaydi. Allohga bunaqa narsa kerak emas, chunki Alloh bu podshohlarni podshosi. Men podshohman deb borsa nima qilayin seni podshohligingni deydi. Menga o'xshagan podshohmisan? Yo'q, Xudoga o'xshagan podshoh emas. Biroq bir harakat qilsa ag'anatib yuboradigan podshoh bo'lsa bu haqiqiy podshoh bo'lmaydi. Bir ag'anat yana tirmashib osilib chiqib oladigan bo'lsa u endi kulgili podshoh bo'ladi. Yoki bo'lmasam haqiqiy mulkdor, haqiqiy moldor ham emas. Bugun mol ertaga yo'q. Kelib bir zo'ravon qo'ldan tortib olib ketsa hech narsa yo'q, qoqquruq gadoga aylanib o'tiraveradi. Kecha shohi bugun gado degandek. Shuning uchun Allohning oldiga borganda bu narsalarni hech bir o'tmaydi, faqat ibodat bilan bo'yinni egib borishdan boshqa chora yo'q. Endi xuddi mana shu mavzuga taalluqli bo'lgan savollarning ichida ibodatsiz va benamoz odamga iltimos savolimizga javob bersangiz debdilar. Ibodatsiz va benamoz odamga janoza o'qiladimi deb so'rabdilar. Janoza o'qish, o'qimaslik masalasi bu ko'proq kishini iymoni diniga borib taqaladi. Musulmon odamga janoza o'qiladi, musulmon emas odamga janoza o'qilmaydi. Endi gap namoz o'qimaydigan odamni musulmonmi yoki musulmon emasligiga borib taqaladi. Ba'zi bir ulamolar, ular ham ko'pchilikni tashkil etadilar, namoz o'qimaydigan odamni musulmon emas, kofir dedilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida musulmon bilan kofirning o'rtasida bitta farq bor, u ham bo'lsa namoz deganlar. Shu namozni o'qsa musulmon, namozni o'qmasa u kofir dedilar. Har bir narsaning belgisi bor. Deylik sizdan kimsiz, ha falon partiyaning a'zosi bo'ladigan bo'lsa, qani biletingiz? O'sha biletni ko'rsatmasa, nomerlarni tekshirib ko'rib, keyin tasdiqlaydi, ha, demak siz shu partiyaning a'zosi ekansiz. Yoki bo'lmasam ko'chada ham mashinani to'xtatganda soqchilar uni hech narsasini emas, birinchi bo'lib hujjatini so'raydi. Hujjatingiz deydi. Hujjatingiz bo'lsa-ku, xo'p, esidan chiqib qolsa, uyingizda bor deganingizga qaramaydi, mashinangizni olib qo'yadi. Demak, o'tda mashinangizdan bir tomoni, bir parchagina, bir tishlamgina qog'ozdan bir tomon. O'sha mahalda shu bir tishlam qog'oz bo'lmasa, mashinaning sizniki ekanini bu o'tmaydi, sizniki emas. Demak, belgi hujjat o'sha qog'oz bilan bo'ladi. Shunga o'xshagan hujjat, belgi, qog'oz musulmonlarda bo'lmaydi. Musulmonning peshonasiga bu musulmon deb yozib qo'yilmaydi. Yoki bo'lmasam ko'hraga bir qizargan qonga o'xshagan bir narsani yopib, uni sinochoq qilib yoki bo'yniga bir lattani boylab qo'ymaydi. Musulmonlarda bunaqa odat yo'q. Hech qanaqangi belgi osib yurmaydi bo'yniga. Yoki bo'lmasam ko'hraga bir narsa qadab taqib yurmaydi. Temirni ham isrof qilib. Hozir o'zi temir taqshillashib, qimmatlashib ketyapti, uni mayda-mayda qilib, sinochoq qilib, boshqa qilib, uni ham hojati yo'q. Musulmon odamni bitta belgisi bor, faqat shu namoz. O'z vaqtida namozni o'qsa, u musulmonligi aniq bo'ladi, Xudo xolasa. Lekin namozni o'qmayotgan odamni belgisi yo'q, u odamni musulmon emas, kofir deydiganlar bor. Ularning so'ziga qaraganda, namoz o'qmagan odamga janoza o'qilmaydi deydilar. Lekin o'sha salaf olimlardan ham, xalaf olimlardan ham, qadim o'tgan va yaqinda o'tgan olimlardan ham namoz o'qimagan odam nima uchun o'qimayapti ekaniga qaraladi, shundan keyin hukm chiqariladi dedilar. Agar namoz o'qinayotgan odam namozni o'qimayman, o'qimasa ham bo'laveradi deb namozni farzligiga inkor qilgan holda o'qinayotgan bo'lsa u kofir, lekin Xudo xolasi namoz o'qiymiz biz ham, harakatimiz bor deyotgan bo'lsa, u odamni kofirga chiqarilmaydi. Agar shu namoz o'qiyman, o'qiyman deb turib o'lib qolsa, endi o'sha og'izdan chiqqan so'ziga e'tiboran bu odamga janoza o'qiladi. Namoz o'qmagan bo'lsa ham u musulmonlik da'vosi bor edi, namoz o'qiyman deb turuvdi-yu, o'qolmasdan o'lib qoldi. Xudo asrasin endi shunaqangi og'ir kulfatdan. Hamma bu joni qachon chiqishini hech kim bilmaydi, tezroq ibodatga boshlash kerak. Endi bu yerda bitta mulohaza bor. Xudo xolasa dinimiz, islomimiz rivojlanib boraversa, hamma namoz o'qiydigan bo'ladi. Biz hali namoz o'qimaslikning gunohlari, og'ir azoblarini yetarli darajada odamlarga tushuntira olmadik. Agar biz namozni yaxshilab targ'ib qilib, uni o'qishni sababi, foydasi, o'qimaslik gunohi, oqibati, azoblarini ko'proq tushuntirsak, inshaalloh odamlar namoz o'qiydigan bo'ladilar o'zlari tushunganlaridan keyin. Biz mana bu 70 yillik jaholat botqog'idan yaqinda chiqib kelgan odamlarmiz. Endi Xudo xolasi poklanib, ko'proq tarbiya olsak, inshaalloh namoz o'qiydigan bo'lamiz, hammamiz shunga harakat qilish kerak. Lekin bu yerda e'tiborni qaratish lozim bo'lgan bir muhim nuqta bor. Namoz o'qimayotganlar Xudo xolasa o'qiydi. Mana haftasiga bir marta jumaga kelayotgan bo'lsa, endi shu odamlar qolgan namozni ham o'qishga kirishsinlar. Hech namozni bilmaydiganlarni jumaga chaqiringlar. Haftada bir marta jumaga kelishni o'rgansin. Yiqilib turishni o'rgansin, yotib turishni, o'tirishni, musulmonlarning ichiga kirib o'tirishni ham o'rgansin. Osh yo'q joyda o'tirishni ham o'rgansin. Faqatgina Xudoy bo'lsa, osh bor joyga boradi, choy bor joyga boradi, pul bor joyga boradi-yu, mana bu pul yo'q, choy yo'q, osh yo'q degan joyga ham kelishni o'rgansa, qolganini ham Xudo xolasi qilib ketar. Lekin bu yerda bir yomon narsa bor. Namoz o'qinayotgan odam namoz o'qiydi Xudo xolasi, lekin namoz o'qiganga qarshilik qilayotganlar bor. Oldin mana bu masalani hal qilishimiz kerak. Buni zarari yomonroq, ko'pchilikka uradigan, ko'pchilikni yo'lini to'sadigan narsa. O'zi namoz o'qinayotgan bo'lsa-yu, namoz o'qiyman deb harakatda bo'lsa-da, namoz o'qiyotganga qarshilik qilayotgan bo'lsa, xayr. Ammo o'zi namoz o'qiydi, o'qimaydi unisidan qat'iy nazar, namoz o'qiydiganlarga qarshilik qiladiganlar bor. Ana o'shalarga e'tibor berish kerak. Farzandlarimiz ko'pincha o'quvchilar bizga shikoyat qilib yozadilarki, maktablarda o'qituvchilar, ustozlar namoz o'qishga qarshilik qilayotganlari bor. Qizlarimizni hanuzgacha ro'moliga osilib, lozimiga osilib, uni ilmi bilan ishi yo'q, ular johil bo'lib qolsa ham mayli, lekin yarim yalang'och yursin deb da'vo qilayotganlari bor. Ana o'shalarga e'tiborni qaratish kerak. Kimki namozga ruxsat bermasa, namoz o'qishga qarshilik qilayotgan bo'lsa, ana unga janoza o'qimaymiz desa juda o'rniga tushgan bo'ladi Xudo xolasi. Shuning uchun bundan buyog'ida e'tiborni oldin shunga qarataylik. Namoz maktabda ham farz, namoz bog'chada ham farz, o'sha yerda ishlayotganlarga. Namoz institutda o'qiyotganlarga ham farz, institutda o'qitayotganlarga ham farz, agar ular musulmon bo'lsa. Kabinetda o'tirganlarga ham farz, ko'cha-ko'yda yurganlarga ham farz, musulmon bo'lsa. Faqat shu xolos, musulmon emasmiz desa to'rt tomoni qibla, bilganini qilaversin. Musulmonman desa namoz o'qisin. Har yerni qilmagin orzu, har yerda bor toshu tarozu. Buni o'zini haqqi bor-da, o'zini sharti sharoiti bor. Taksida yurmoqchi bo'lgan odam taksiga yarasha pul to'lasin. Taksiga chiqib olib tramvay pulini uzatib tursa, boring tramvayga, bu sizga tramvay emas deb sharta tushirib qo'ysa xafa bo'lmaslik kerak. Yoki tramvayga chiqqanda, avtobusga chiqqanda pul to'lamasa, bilet olmasa, uni ham qo'lidan ushlab pastga olib tushib qo'yishga haqqi bor. Avtobusga chiqqanda, taksiga chiqqanda o'shani haqqini to'lab qo'ysin, shartiga rioya qilsin. Islomga kirganda, musulmonlikka kirganda buni ham haqqini to'lab qo'ysin, buni ham shartiga rioya qilsin, namoz o'qisin, yana bizga pul bersin, domlalarga pul bersin, chopon bersin, tugun bersin deyotganimiz yo'q. Choponini o'zi kiysin, nonini o'zi yesin, puli o'ziga buyursin, hech narsa bermasin bizga, namoz o'qisin faqat. Bizni uyiga chaqirsa, Qur'on o'qitsa, duo qildirsa, kim shundan Alloh akbar deb ketaversa, avora bo'lmasin, bizni aldamasin, o'zini aldamasin ko'proq. Namoz o'qisin, tamom. Chaqirmasa chaqirmasin, hech narsa bermasin, masjidga gilam olib kelib solmasin, masjidga hadya qilmasa ham mayli, namoz o'qisin. Allohning farzi bu. Mana shunga o'xshab, qayerda kimligimizdan qat'iy nazar namoz o'qishimiz kerak. Namozga qarshilik qilmaslik kerak. Namozga qarshilik qilganlarga janoza o'qilmaslik kerak. Ular aytsa-ki, bizga yuqoridan shunaqa buyruq bor, mumkin emas, maktab o'quvchisi namoz o'qishi mumkin emas desa, demak u Allohning Qur'onida aqimus saloh deb turibdi, namoz o'qinglar deb Xudo buyruq beryapti. Bu yoqdan garon odam namoz o'qimasin deb buyruq beryapti. Demak Allohning buyrug'ini bir pisand etmadi, surib qo'ydi. O'zini u yoqdagi kichkina boshliqchasini buyrug'ini ushladi. Demak, uni Xudodan kattaroq bildi. Undan qo'rqadi. Shuni aytganini qilmasa, ishdan bo'shatib qo'yadi, stolni olib qo'yadi. Yumshoqqina stol ketib qolsa, u chiqib dalada ketmon ko'tara olmaydi. Unga o'rganmagan. O'tirib, buyruqvozlik qilib, bolalarni qo'rqitib, ularga do'q popsa qilib pul ishlashga o'rgangan odam dalaga chiqib qolmasin. Bechora ochdan o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun nima bo'lsa ham Xudodan qo'rqish yo'q. Ana u ishdan bo'shatib qo'yadigan boshliqdan qo'rqqan odamni janozasini o'qilmaydi. Ularni janozasini o'sha boshlig'i o'qisin. kimdan qo'rqqan bo'lsa o'sha o'qisin. Garanom mujridan qo'rqsa o'lganda domlani emas, garanom mujridni olib kelsin, o'sha o'qisin uni janozasini. Ro'molga qarshilik qilganlarga ham gap shu, ularga ham janoza buyurmaydi. Ular avora bo'lib o'ligini sudrab masjidga olib kelishmasin. Ularga islom kerak emas. Ularga Allohning buyrug'i o'tmabdimi? Endi Allohning buyrug'iga yurmagan odamlarga janoza ham kerak emas. Ular do'zaxdan qo'rqmaydilar. Ularga jannat kerak emas. Ularga duo kerak emas. Ularga masjid kerak emas. Kerak bo'lganda tiriklik mahalda masjidni hurmat qilardi, namozni hurmat qilardi. Ota-bobolari muammolari o'ragan tabarruk ro'molni hurmat qilmasmidi? U o'zini millatini hurmat qilmagan, dinini hurmat qilmagan, muammolarini yuzga oyoq qo'yishga, qora loy bilan chaplashga tayyor bo'lganlarga sadqai janoza ketsin. Ularga masjidni eshigi yopilishi kerak. Qachongacha biz endi shularga yalinib, okaxon, opaxon qilib yuraverishimiz kerak? Biz urmaymiz, so'kmaymiz, urushmaymiz, boshqa qilmaymiz. Faqat shu silliqqina janoza o'qimaymiz. Urgan so'kkandan ko'ra shu yaxshidir. Ularni biz haqorat qilayotganimiz yo'q. Sizga uyun, bizga buyun. Lakum dinukum valiya din. Qulyo surasida Alloh taolo o'rgatgan payg'ambarga: sizlarni dininglar o'zingizlarga, bizni dinimiz o'zimizga. Sizga o'sha marksist dini muborak bo'lsin. Yuribiring, ketavering, bemalol hamma yog'ingizni ochvoring bizga. Biz ishimiz yo'q, lekin bizga tegmang. Biz yo'limizga yurmadingiz, yurmaganingiz ham yetmagandek qarshilik qildingiz, oyog'imizdan chalishga harakat qildingiz, qizlarimizga erk bermadingiz. Ularni o'zbek bo'lib musulmon bo'lib yurishga qo'ymadingizmi? Endi bo'pti, oramiz ochiq. Siz musulmon emas. Boring, siz musulmonlik da'vo qilganda ham, lekin fosiq, fojirligingiz aniq. Islomga, islom marosimlariga, islom urfu odatlariga qarshi ekaningiz aniq. Shuning uchun mana shu tomondan Xudo xolasa biz shunga amal qilsak bo'ladi. U namoz o'qimayotganlar Xudo xolasa o'qiydi namoz. Ular ko'pi bilmagandan o'qimayotgandir, lekin ana ular yomon. Erk, tinchlik, xotirjamlik kerak emas odamlar yomon. O'zi hozirgi holatda mamlakatni ham ahvoli, jumhuriyatni ahvoli, xalqni ahvoli ikkilanib bunday chayqalib turgan payt. Hozir ularda aql bo'lsa, o'sha 5 yillab pedagogikada o'qib, ko'p ilm olgan-ku, lekin ba'zi birlarda ozgina aql yetmasa kerak, ozgina siyosatdan bexabar bo'lsa kerakmi, bilmadim. Agar juda siyosatdan bo'lsa, aqlli bo'lsa, hozir nima kerak? Bunday narsalarni qo'zg'ab, musulmonlarni deylik hissiyotiga tegadigan, musulmonlarni nozik joylarini qitiqlaydigan ishni qilish nima kerak? Namozga qarshilik qilsa, ro'molga qarshilik qilsa, musulmonning eng nozik joyiga tekkan bo'ladi. Shuni bilib olish kerak. Tegmasin nozik joyga. Unday narsalar bilan o'ynashmaslik kerak. Hissiyot bilan o'ynashmaslik kerak. Hozir odamlarga bir narsa bahona bo'lsa hech gap emas. Xudo asrasin. Shuning uchun ular aqlli bo'lsa, mayli biz go'yoki biz o'qimagandirmiz. Biz siyosatni bilmagandirmiz. Ha, xo'p, ular siyosatdon bo'lsa, nega odamlarning o'rtasida shunday norozilikni keltirib chiqaradi? Bu siyosatmi? Bu shaytoniy siyosat. Bu xalqlarni urushtiradigan siyosat. Musulmonlarning o'rtasida ig'vo chiqaradigan siyosat. Shuning uchun bunday narsalarga ularda agar mayli yana aytamiz, aqllari ko'p bizdan, ularning siyosatlari zo'r bizdan, kelinglar tinchlik yaxshimi? Tinchlik yaxshi. Tinchlik bilan hal qilaylik. Osongina chiroyli yo'li shuki, sizlar ro'mol o'raganlar mustahkam turadi. Agar Xudoning buyrug'ini qabul etsa, ro'mol o'rash bu mening buyrug'im emas. Mening aqlim unday qonun chiqarishga, buyruq berishga yetmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasida, Nur surasida ro'mol o'rashni ayollarga balog'at yoshiga yetgan xotin-qizlarga farz qilgan, namoz o'qish farz bo'lgan. Biz mana shu bor narsani aytmasak bo'lmaydi. Allohning farzini yetkazamiz. Shu ibodatni bajaramiz, ko'nglimiz tinchiydi. Kim bunga qarshilik qilsa, unga janoza o'qilmasligini endi yo'lga qo'yadigan vaqt keldi, Xudo xolasa. Endi yana ba'zi bir savollarini berganlar, namoz vaqti bilan bir vaqtda kelganda agar ovqat yeyish, shunda ba'zilar ovqat yesa savob bo'ladi dedilar. Degan sizni aytganlar, haqiqatan ham payg'ambar alayhissalomning hadislaridan birida agar shom xufton namozi bilan ovqat, kechki ovqat biriga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, o'shanda ovqatdan boshlanglar deganlar. Ya'ni ovqatni yeb, qorin to'yg'azib, namoz vaqti o'tib ketib, keyin namoz o'qinglar deganlar emas. Ovqatdan boshlanglar, ovqatdan ozgina yeb, nafsni biroz esdan ovqatni esdan chiqartirish kerak. Juda ham qorin och bo'lsa, juda ham tashna bo'lsa, endi iymoni zaif odamlar ko'pincha namozda turganda ovqatga xayoli ketib, namozni mukammal o'qolmasligi mumkin. Shuning uchun ham ovqatdan ozgina totib tamaddi qilib choy ichilib, namoz vaqtini o'tkazmasdan keyin namozga turilsa bo'ladi ekan. Shuning uchun ham iftorlik paytlarida Ramazonda oldin og'iz ochiladi, 1-2 piyola choy ichilgandan keyin shom namoziga turiladi. Boshqa namozda ham agar namoz vaqti chiqib ketayotgan bo'lmasa, shunday qilish kerak. Namoz vaqti chiqib qazo bo'lishga yaqinlashgan bo'lsa, unda to'g'ridan to'g'ri tezroq namoz o'qishga kirishish kerak bo'ladi. Ba'zi bir kishilar duoi qunut haqida so'raganlar. Namoz vitr namozida kechqurun xuftondan keyin o'qiladigan toq suratda o'qiladigan vitr namoz bor. Vitr degani toq degani. 5 mahal namozdan keyin shuni o'qilishi vojib. Shu o'qilganda oxirgi rak'atida duoi qunut o'qiladi. Duoi qunutni bir necha xil shakli kitoblarda kelgan. Hozirda bu atrofdagi musulmonlarning ichlarida o'qish odat bo'lgan Allohumma inna nasta'inuka va nastag'firuka va nu'minu bika va natawakkalu alayk deb o'qiladigan duoi qunut odat bo'lgan. Yana Allohumma hdini fi man hadayt va afini fi man afayt va tawallani fi man tawallayt va barik li fi ma a'tayt va qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi va la yuqda alayk degan duoni Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Imom Hasan navirilarga o'rgatgan ekanlarini Imom Tirmiziy hadislarda rivoyat qilganlar. Ba'zilar uni o'qiydilar, ba'zilar buni o'qiydilar. Lekin o'rtada anuni o'qima, buni o'qi, mana bunaqangi qilish kerak, u xato deydigan so'zlar bilan nizoga, ixtilofga sabab bo'lmasligi kerak. Kim qaysini o'rgangan bo'lsa, o'qiy bursin. Mana shu hozirgi oxirda keyin o'qiganimiz Allohumma hdini fi man hadayt degan qunut duosini Hanafi mazhabining kitoblarida ham aytib o'tishgan. Shuni o'qilsa, uni hech kim rad etgan emas. Ana Imom Aliyul Qori shu vitr namozi bobi haqidagi mavzuda o'sha Allohumma inna nasta'inuka ning o'qib bo'lgandan keyin orqasidan buni ham o'qisa bo'ladi deganlar. Demak, o'qisa unisini ham, bunisini ham o'qisa o'qsin. Faqat ixtilof chiqarmasin. Seniki noto'g'ri, meniki to'g'ri deb janjal to'polon ko'tarishga aslo o'rin emas. Xudo ish qilib qabul etsin. Alloh taolo kimdan qabul etadi, kimdan yo'q, bu noma'lum. Alloh taolo aytganki, "Man innama ataqabbalu as-salat mimman tawada'a li'azamati." Men namozni faqatgina mening azamatim, qudratimdan qo'rqib, tavodoli bo'lgan xush xulq odamdan qabul etaman degan namozni. Namozni juda qoyillatib, qonun qoidalarini joyiga to'g'rilab, chopini chopiga to'g'rilab deganda juda mukammal qilib o'qsa-yu, unda tavodu bo'lmasa, unda Allohdan qo'rqish bo'lmasa, bunday odamni namozi qabul emas ekanligi xavfi bor ekan. Shuning uchun kimniki qabul u, kimniki nomaqbul, bundan qo'rqish kerak. Shundan qo'rqqan odam to'polon qilmaydi. Allohdan qo'rqqan odam talashib, tortishib, janjal ko'tarmaydi. Chunki Alloh taolo to'g'ri qilgan bo'lsangiz ham janjal qilganingiz uchun bor bandam namozing kerak emas. Qabul emas namozing deyishdan qo'rqish kerak. Alloh hammamizning namozimizni qabul etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم